De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Antes de dar paso a lectura de, do artigo que lles tiña reservado para hoxe, que sobre as residencias de ancianos, un artigo moi interesante de Antonio Gómez Movellán, antes de lo digo, recoméndolles tamén a lectura de un artigo en el diario en el diario.es, que se titula "A ciencia avala o peche do interior dos bares para frenar os contagios en lugares con altas tasas de incidencia". É un traballo moi ben documentado que seguramente creará polémica nos sectores afectados, claro, pero que, bueno, eu creo que é interesante de ler. Deixo yo aí, está en, poden velo en el diario.es, titúlase "A incidencia avala o peche do interior de bares para frenar os contagios en lugares con altas tasas de incidencia". O artigo co que quería abrir esta segunda parte, ou co que abrimos esta segunda parte, firmou Antonio Gómez Movellán, que é presidente de Europa Laica, e titula "Residencias de ancianos, iglesia e fondos buitre nun negocio de rapiña". Escribe que o periodista de investigación Manuel Rico, na actualidade traballando no diario Infolibre, acaba de publicar un libro que se titula "Vergüenza, el escándalo de las residencias", na editorial Planeta, e que dá un aldabonazo contundente ao drama que se viviu nas residencias de ancianos durante a pandemia. O libro, aparte de describir a situación do sector, evidencia que existiu unha deixación absoluta dos poderes públicos. 5.343 maiores morreron na súa residencia sin recibir atención hospitalaria, o que equivale ao 84% do total de residentes falecidos neste período na Comunidade de Madrid, indígnase Manuel Rico. Si estas residencias non foran un negocio de rapiña totalmente descontrolado, moitas mortes teríanse evitado. A pandemia reventou as costuras de un sistema residencial que estaba en pañales en España dende facía moitos anos. A factura pagárona coa súa vida milleiros de ancianos, dice no libro. O 85% das residencias están xestionadas ou pertencen a grupos buitres, diversos, sendo eles a Iglesia Católica e os seus arredores a principal empresa do sector. Todo el recibe grandes cantidades de fondos públicos que acaban en operacións financieras diversas, pero non se utilizan enteiramente para a mellora da calidade de vida dos residentes. O autor escandalízase ao comprobar que a Iglesia Católica e as súas congregacións, en alianza cos maiores empresarios da construción deste país, utilizaron todo este sector para sacar grandes beneficios, e todo isto en medio de unha grande opacidade que se ampara, en moitas ocasións, baixo o marchamo da religión. Manuel Rico, ao referirse ao Padre Ángel, o famoso presidente de Mensajeros por la Paz, unha das empresas ONG de máis tamaño do sector, confesa a súa decepción co personaxe que utiliza a caridade como reclamo de un escuro e opaco negocio. Así, o xornalista Manuel Rico estuda a evolución do sector e todo apunta a unha concentración do mesmo en maos das organizacións religiosas e dos grupos empresariais vinculados aos fondos buitre, e todo isto nun relato donde desmenuza os pelotazos financieros e inmobiliarios que considera algo estructural na evolución deste sector. Cando empezou a década dos 10, había dous grandes grupos de poder con unha posición dominante nas residencias de maiores. Eran as caixas de aforros e a Iglesia Católica. As caixas foron barridas do mapa en apenas 7 anos. O análisis do ocurrido é probable que deixe o lector con unha sensación amarga. Grandes compañías levantadas gracias ao apoio e aos investimentos millonarios das caixas foron vendidas a prezo de derribo, senón todas, casi todas, e varios dos fondos que as compraron, Palamon Capital, Guy Square, Magnum Capital, Portobelo, obtiveron beneficios multimillonarios revendéndoas pouco despois, explica. Un negocio e uns beneficios que non se poden explicar sin a inxente cantidade de diñeiro público que se invertiu no mesmo. O modelo residencial español está completamente privatizado e vive un intenso proceso de concentración empresarial que deixa cada vez en menos maos o negocio xeriátrico. A fuxida do Estado, como temos visto, tradúcese nun sector crecente transferencia de fondos públicos cara aos grandes grupos deste sector. O libro tamén é rexeneracionista, xa que plantexa un decálogo de solucións, empezando por acabar coa opacidade e chamando a que as administracións públicas asuman a xestión directa de moitas destas residencias e impoñan unha férrea inspección sobre as mesmas, e todo isto duplicando como mínimo o personal das mesmas e as súas retribucións, ao tempo que se diseñe un gran plan de cuidados sociais, aínda que é bastante escéptico de que isto se leva adiante vistos os intereses ao redor deste negocio. Este libro é, ao tempo, un análise moi eficiente da evolución deste sector das residencias de ancianos nos últimos anos e unha denuncia polo carácter rapiña dos operadores no sector grazas á complicidade das administracións públicas. Esta denuncia é tamén un homenaxe aos traballadores e traballadoras das residencias que, en condicións de gran precariedade e baixos salarios, ocúpanse dos nosos pais e avós. Residencias de ancians, iglesia e fondos boitre nun negocio de rapiña. Antonio Gómez Movellán, hoxe en público.es. E agora sí, agora repasamos para todos vostedes os titulares que destaca a prensa digital arestora.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso os titulares máis destacados da prensa digital. Comezamos pola portada de Público. Os países en desenvolvemento recibiron 32 millóns de vacinas fronte aos 43 millóns que Europa exportou só aos ricos. Tamén sinala Público que os 27 piden máis vacinas, pero son incapaces de acordar un mecanismo de reparto, que as medidas pola COVID reavivan o conflicto entre a Generalitat Valenciana e a Patronal do Xogo, e que a pandemia dificulta as contas do Vaticano. O Papa reduce o soldo da Curia Romana. Tamén te sinala Público que Ábalos incumple de novo os prazos para aprobar a lei de vivenda, que non estará lista en marzo, que a Xunta Provincial estima que Iglesias e Ayuso infringiron a lei electoral, e que Aragonés afronta este venres unha investidura á presidencia da Generalitat abocada ao fracaso. Titula tamén Público o confuso fichaxe de Cantó revela os roces entre Xénova e Ayuso polas listas para o 4M. O PP nega transfugismo en Murcia e acusa a Sánchez, Iglesias e Arrimadas de embarrar. E tamén titula este digital da peineta de Bárcenas aos supostos donantes do PP as conexións aínda ocultas da Kitchen. Tamén que o coronel Pérez de los Cobos defende na comisión sobre a Kitchen o seu papel no referéndum catalán do 1 de outubro. Que o portavoz do PP na comisión sobre a Kitchen arremete contra do investigador da trama Gürtel, e Rodrigo Rato di que non coñeceu donacións anónimas no PP, pese a que esa práctica foi legal ata o ano 2007. Continúan os esforzos para desencallar o buque Ever Given no canal de Suez, e outro dos titulares, e tamén titula Morte e resurrección de Lola Vendetta, do colapso urbanista o ecofeminismo. En El Diario, en eldiario.es, sinalase que Aragonés reclama o apoio de Junts si optamos polo maximalismo, só contribuímos ao bloqueo do país. Tamén titula este digital que o fichaxe de Cantó enfronta a Ayuso coa dirección de Casado e queda no aire polas dúbidas sobre o seu empadronamento. Tamén que os arqueólogos entrarán no Valle dos Caídos para estudar as chabolas dos familiares dos presos, e que a Fiscalía remite ao Goberno a posible ocupación ilegal dos frailes do Valle dos Caídos. O inicio de Toni Cantó en política, un partido local que loitaba contra a corrupción do PP. Os estudantes terán que memorizar menos e saber máis no novo modelo educativo que prepara o Goberno. Tamén fala dos puntos escuros do rescate estatal de 53 millóns á aerolínea Plus Ultra. En Infolibre, primeiro obstáculo para a nova lei de eutanasia, primeiro obstáculo para a nova lei. A eutanasia choca coa súa prohibición no código ético dos colexios médicos. Tamén que Toni Cantó entregase ao PP tras ter definido a Pablo Casado como o blanqueador do partido máis corrupto. Tamén titula este diario Gabilondo entra en xogo. E Aragonés prioriza a resolución do conflicto catalán e aposta por celebrar outro referéndum. O autobús da campaña contra a moción de censura en Murcia é o mesmo que pagou o Concello para a cabalgata de Reis. Tamén di que España reduciu as súas emisións en 2020 un 17,9% pola pandemia e pola caída do carbón, e que o Congreso aprobará tras Semana Santa unha lei climática aínda sin consenso para o obxectivo 2030, e que a nova cúpula de Televisión Española enfronta o reto de sacar a televisión pública da irrelevancia mediática. Agora miramos os diarios convencionais, miramos nestes diarios convencionais as súas portadas digitais, ao menos de dous deles, a portada del Mundo e del País. E comezamos pola del Mundo, Paris.
Pois del Mundo, seu primeiro titular é que o goberno boicoteará a política de Ayuso ca hostelería en precampaña. Tamén que Ayuso premia o seu conselleiro de Sanidade nomeando o número 2 da súa lista ás eleccións de Madrid. Toni Cantó, estrategia de Ayuso de confrontar con Sánchez, gústame, xa estou moi farto de complexiños. Non, dende logo el complexos non usa. Tamén Cataluña, Laura Borrás arranca a legislatura cun desafío legal e Vox e Ciudadanos levarana o constitucional. A revisión do INE, a economía desplomouse un 10,8% no 2020 e xa non medrou no cuarto trimestre. Coronavirus, Madrid confina 6 municipios e 2 zonas básicas da capital pola alza dos casos. Calviño e Escribá se crecen no aluguer e o ingreso mínimo tras a saída de Pablo Iglesias. COVID, test rápidos, perden casi o 30% de sintomáticos e o 40% dos asintomáticos. Economía, Facenda asigna a Madrid un 30% menos de axudas directas que a Cataluña e o goberno de Ayuso ve un castigo. Venezuela, AstraZeneca, o novo fronte de Nicolás Maduro en plena onda de COVID en Venezuela. Goberno, a declaración de bens dos ministros, Castells, Escribá e Duque, son os ministros con maior patrimonio. Empresas, así se recupera Disney do afundimento provocado pola pandemia da plataforma Os Parques Temáticos. Radio, José Ramón de la Morena retírase, unha muller de 39 anos, un fillo recén nado, 3 adultos, un neto, negocios e brunete. O Tribunal Superior de Xustiza rexeita repetir o xuízo do crime dos tirantes e mantén os 20 anos para Rodrigo Lanza. Mobilidade, a letra pequena de Bicimad, que sae moi cara, 90 euros por un viaxe de 10 minutos. Comunidade Valenciana, denuncian a unha madrileña tras descubrir que se saltara o peche perimetral. Palma, o alcalde vese obrigado a paralizar o cambio de nome das rúas que asociou a Franco. Fusión con Bankia, a nova CaixaBank bota andar cun axuste laboral que se baseará na voluntariedade e a meritocracia. E por último, Adela Cortina, aínda que fora por defender a vida, rachouse o vínculo entre as persoas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos repasar os titulares del País, da edición digital del País. Destaca que Aragonés agradece a CUP o seu apoio e pide a Junts que abandone a zona de confort. O candidato de Esquerra Republicana sométese á primeira votación no Parlamento sin os apoios necesarios para ser investido. Outros titulares, Díaz Ayuso choca coa dirección do PP polo encaixe de Cantón a súa lista, e tamén pregúntase el País canto costa taponar unha ruta global. a propietaria do buque do que está encallado no canal de Suez e a súa aseguradora afrontan demandas millonarias. A empresa pode toparse coas reclamacións das autoridades exipcias, das naves que tiveron que deter o seu rumbo e dos propietarios das mercadorías. E tamén que o peche do canal amenaza con lastrar o comercio global durante semanas. Outros titulares en El País: a pandemia levouse en 2020 un 10,8% do Producto Interior Bruto Español, dúas décimas menos do previsto. Países Baixos limita por primeira vez os alugueres do mercado libre debido á crisis do coronavirus. É tamén historia de unha ecuación: a materia nin se crea nin se destrúe. A Unión Europea retoca o reparto de vacinas polo descalabro con AstraZeneca, titula tamén, e di que o CESIT escava na vida cotidiana dos presos e obreiros que construíron o Val dos Caídos. Clara Cabrera, facer política exterior feminista non é só nomear máis embaixadoras. E a Universidade de Estados Unidos paga 723 millóns polos abusos sexuais. Unha universidade de Estados Unidos paga 723 millóns polos abusos sexuais de un xinecólogo a 700 mulleres. Con isto rematamos, coa lectura dos titulares del País, rematamos esta outra mirada de hoxe, este venres 26 de marzo. O vindeiro lunes xa volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, recomendámoslles e agradecémoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.